habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda v o a, idaacaddii fiidnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 29. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah maxamed colaad xasan.
si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda, ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda: kow, mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka; labo, mudane cabdisalaam cabdi cali cabdisalaam dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta.
kaasi waxa uu ahaa afyeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya farxaan maxamed jimcaale oo ka hadlayay magacaabis uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maanta sameeyey. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan oo qodobada aad maqli doontaan ka mid a xulka ama kooxda galmudug oo ku guulaysatay koobka tartankii maamul goboleedyada ee muqdisho ka socday, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. garoonka stadium muqdisho ee magaalada muqdisho waxaa galabta kusoo gabagabooway ciyaar final ah oo ay u daawasho tageen kumanaan taageerayaala. ciyaartan finalka ah oo si weyn loo sugayey ayaa dhex martay kooxaha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Galmudug ayaana ku guuleysatay horyaalka tartanka maamul goboleedyada. ciyaarta ayaa 90 daqiiqa kusoo idlaatay eber iyo eber, iyada oo markaasi la aaday rigoore. Galmudug ayaa keensatay rigoore 4-0 iyadoo halkaasi looga badiyey xulka kale ee Hirshabeelle. ciyaartan ayaa waxaa xiise gaara u yeelay iyadoo taageerayaasha labada koox ay baraha bulshada ku xafiiltamayeen maalmihii lasoo dhaafay. stadium muqdishona waxay u ahayd tartankii ugu horreeyey ee maamul goboleedyada ee lagu qabto muddo 30 sannadood ka badan. ciyaarahan ayaa waxaa si rasmiya loo furay 29-kii bishii Diseembar ee ayna dhaaftay, waxaana lagu tilmaamay kuwo astaan u ah adkaysiga dadka reer Muqdisho. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xilalkii ka qaaday laba ka mid ah wasiiradiisa isagoo kuwo cusubna soo magacaabay. ra-iisul wasaare Xamse ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka u magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa Cabdisalaan Cabdi Cali Dhaay u magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. magacaabista ayaa imaanaysa xilli ay bannaan yihiin 3 wasaaradood oo ka tirsan golaha wasiirada. waxaa bannaan jagada wasiirka arrimaha dibadda, ammaanka, iyo tan haweenka iyo arrimaha qoyska. wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa isniinta maanta ah u jooga Baakistaan wadahadallo ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xiisad ka dhalatay duqeymo ay horaantii bishan Tehraan ku fulisay gudaha Baakistaan, iyadoo Islaamabaadna ay duqeyn kale oo jawaabka ah taa jawaab u ahayd ka fulisay gudaha Iran. ilaa 11 qof ayaa ku dhintay duqeymahaasi oo sii xumeeyey xiriirka labada dal ee dariska ah. xuseen cabduraxmaan cabdallah ayaa subaxnimadii hore ka degay garoon u dhow Islaamabaad isagoo oo wada xaajoodi quto dheer xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabaad kula yeeshay dhigiisa Baakistaan Jaliil Cabaas Jeylaani. wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Baakistaan Anwarul Haq Kahar. xiriirka labada wadal ayaa aad u xumaaday 17-kii Janaayo kadib markii Iran ay duqeymo xagga cirka ka fulisay gobolka Bulujistan ee koonfur galbeed Baakistan, taasoo ay ku beegsatay goobo ay Tehraan ku sheegtay inay gabaad u yihiin kooxaha xag jirka ah ee kasoo horjeeda Iran ee Jeish al Cadli ama Ciidanka Cadaaladda. Baakistan ayaa sheegtay in 2 caruur lagu dilay weerarka, 3 kalena lagu dhaawacay. idaacaddii caawa iyo caalamka ama wararka dunida waxaad ka daawanaysaan telefishinka ama muuqaal aragga raadiyaha v o a da ee studiyaha 4aad oo idinkaga imaanaya magaalada Washington. haatana aan muqdisho aadno. aan ku bilowna ee garoonka stadium muqdisho waxaa goor dhow kusoo gabagabobay ciyaar final ah oo ay u daawasho tageen kumanaan taageerayaala. ciyaartan finalka ah oo si weyn loo sugayey ayaa dhex martay kooxaha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. galmudug ayaana ku guuleysatay horyaalka tartanka maamul goboleedyada. Caashi Ibraahin Aadan ayaa cayaartan ka wareysatay wariyaha v o eda arrimaha cayaaraha uga soo warrama mahad cali xidir.
caashi ibraahim aadan cashiid, waa mahadsanta adiga iyo dhammaan bahda v o a iyo dhegeystayaasha v o eda. Haddii aan gudagalno ciyaartii galabta u dhexeysay xulalka galmudug iyo xulka kubadda cagta hirshabelle oo isugu yimid ciyaartii finalka ahayd oo galabta ka dhacday garoonka tuulada ciyaaraha istaadi muqdisho, waxay ahayd ciyaar aada u xiiso badan oo runtii 100,000 oo taageerayaala kasoo qayb galeen, 10,000 oo taageerayaala ay kasoo qayb galeen, kuwaasoo usoo daawasho tagay ciyaartii finalka ee galmudug ee banaadir rahmilisay. Caasho 90 daqiiqo ee lagu talagalay kulanka finaalka wuxuu kusoo gabagaboobay eber iyo eber oo ay labada xul ismari waayeen, ciyaartiina daqada yar oo lagu daray waxaa la aaday kadib ciyaartii benalti ama rigoolayaala la aaday ama golkulaadyo. Sidaas galmudug iyo hirshabelle 4-2 waxaa ku badisay oo koobkii maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir 2023 jambiyo noqotay xulka kubadda cagta ee galmudug.
Waayahay, markaa bal waxaad ka warantaa cayaartaasi jawiga guud haddii aad sawirto, bal sida uu ahaa garoonka magaalada muqdisho oo cayaar final ay ka dhacayso, labada kooxood maalmihii u dambeeyey aad ayay diyaargarowga iyo is-xamaasad gelinta labada dhinac aad ayay u badnayd, bal jawiga guud
waa sidaa sheegtay caasho. Garoonka iyo guud ahaan magaalada muqdisho, caasimada soomaaliya, waxay martigelisay tartankii maamul goboleedyada inti guud ahaanba la qabtaba muqdisho ayaa martigelisay. Ciyaarahan waxay ka duwanaayeen ciyaarihii hore oo lasoo bilaabay 2016 ilaa haatan, waxay ahaayeen horta ciyaarihii ugu taageeraha badnaay ee ibid la qabto tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. Waxaa sidoo kale xiiso laheyd oo runtii in la sheego mudan, xulka kubadda cagta hirshabelle waa xulka keliya ee hal mar badiyey, hal marna bareejo galay, sidaasna finaalka ku yimid. Galmudug sidoo kaleeto waxaadi laga calaamiyey waxaa kamid ahaa xulka kubadda cagta galmudug waa xulka ugu goolasha badan ka dhaliyay tartankan, goolasha ugu badan, waxaana noqday jambiyoonka iyagoo 2020 xulka kubadda cagta banaadir finaalkii wada yimid. Sidaasna looga qaaday koobkii oo koobkan ay daafacanaysay xulka kubadda cagta ee caasimada ama banaadir. Galmudug waxaa noqotay xulkii ugu horreeyey ee 2 jeer finaal taga, waxaana kula lamaansan xulka kubadda cagta ee Puntland oo sanadkan aynan kasoo qayb gelin koobka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. Marka guud ahaan jawiga oo maanta la sheegay sida la qulaasay in 70,000 ilaa 80,000 oo taageeraala kasoo qayb galeen ciyaartii finaalka ee tuulada ciyaaraha, waxay ahayd runtii ciyaar dhaaftay. Inkastoo ciyaarta maanta qeybta hore iyo qeybta dambeba ee qalalaasa ee dhaceen oo taageerayaashii labada dhinac ee galmudug iyo hirshabelle weeye ay sameeyeen qalalaaso, iyadoo markii dambena ay xusid mudan tahay in caashay booliiska ammaanka ciyaaraha istaadi muqdisho ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmiisiisa, oo runtii waxyaalo fara badan ay kasoo gaartay dadkii kumanaanka ahaa ee maanta isu daawasho tagay ciyaartii galmudug iyo xulka kubadda cagta ee hirshabelle. Marka guud ahaan tartanka waxaa laga diiwaangeliyey.
Waayahay, intaad ka warqabto markaa shaqaaqadii maanta dhacday ee xamaasadu keentay, ma jiraa wax dhibaato ah oo ka dhashay oo soo gaaray taageerayaashii iyo ciyaartoydii iyo guud ahaan dadkii garoonka yimid?
Run ahaantii aasho weli horta lama xaqiijin inta qof ee ku waxyeelowday maanta rabshadii ka dhacay garoonka istaadi muqdisho, hase yeeshee 12 qof oo la qaaday oo ambalaasyada ay qaadeen ayaanu arkeynay. Marka waxay ahayd ciyaar iyo dad aada u fara badan ay yimaadeen garoonka, waxayna ahayd runtii ciyaartii ugu qalalaasaha badneed marka laga soo tago ciyaartii dhexmartay banaadir iyo hirshabelle, oo markii dambe sababta ciyaarta 70 daqiiqo mareysa in la joojiyo oo kulankii sidaas lagu kala tagay. Marka kulankaani maanta ma mudnayna in lagu kala tago, runtii mana lagu kala tegin, oo ciyaartii waa ay soo gabagabowday iyadoo ammaanka runtii aada iyo aada loo adkeeyey, oo maanta 100,000 dhalinyaro ah oo booliiska ka tirsan iyo laamaha ammaankaba la keenay garoonka isaga muqdisho. Marka waxyaalla way jirtaa, laakiin weli booliiska maysan ka hadlin iyo laamaha ammaanka.
Maxaa ugu xiiso badnaa ciyaarahan tartanka gobollada ama maamul goboleedyada ee ka dhacay magaalada muqdisho, muddadii ay bilowdeen iyo ciyaarihii soo dhacay, maxaa ugu xiiso badnaa oo la xusi karaa hadda mar haddii ciyaarihiin ay soo gabagaboobeen galmudugna ay koobkii sidaa ku qaadatay?
Run ahaantii waxaaba aada u fara badan oo xiiso badan ayaa laga diiwaan geliyey ciyaaraha intii ay socdeen, waxayna ahaayeen runtii ciyaarare isku keenay taageerayaal xamaasaysan oo runtii la dhihi karo waa taageerayaashii ugu badnaa idig garoonka isaga muqdisho ciyaaraha ka daawada tan iyo 1989 sida taariikhda ku hayno taageerayaashan marka garoonka isaga muqdisho sidoo kale qaashay waxaa xusid mudan oo waxaa xiisaha u yeelay tartankan uu yahay in garoonka tuulada ciyaaraha isaga muqdisho dib u habeyn casri lagu sameeyay 2018 in ciyaarahan uu marti geliyay 3 iyo 4 sano kadib taasoo runtii dadka u sahlaysay in garoonka dad badan ay soo buux dhaafiyaan oo ilaa 7,000 ilaa 6,000 oo taageeraal ah ciyaar walba ay soo xaadireen marka dadka runtii xasaalsanka taageerayaasha iyo xamaasadada runtii ay muujinayeen waxay dhahayeen dadka inta badan aan wareysanay waa waxay mudan yihiin ciyaarahan in 6 bilba mar la qabto ama sanadkiiba taasoo muujinaysa xiisaha tartankan uu leeyahay iyo dadka uu isku keenay runtii siyaasiyiinta soomaalida galmudug iyo sidoo kale hirshabeel ciyaartan runtii ku xafaltameen waxaana la oran karaa waa tartankii ugu xiisaha badnaa ee la qabto taariikhda 30 sano ee lasoo dhaafay marka xiisooyinkii iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee aasha laga diiwaangeliyey waxa uu ahaa tartankan in xulka kubadda cagta ee puntland oo ah xulka ugu horreeyay jaambiyoonka noqda ciyaaraha maqmul goboleedada aysan kasoo qeyb gelin sanadkan sidoo kalena xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed rabshado iyo qalalaaso dhacay runtii ay kaga baxeen ciyaaraha dowlad goboleedada iyo gobolka banaadir 2023 iyadoo runtii dhaawacyo la gaarsiiyey qaar ka mid a ciyaartoodeeda oo taageeraal caraysan ay ku weerareen meel aan ka fogeynin garoonka muqdisho kusa ay saarnaayeen oo ay u socdeen haydeen
waa tahay mahada waxaad xustay in cayaartan ay tahay cayaartii ugu taageerada badnayd ee garoonka lagu qabto muddo 20 sano ah laakiin inta aan xusuusto bartamihii 90-maadkii ama dhammaadkii 90-maadkii cayaar sidan oo kale a jirtay mar ay isu soo baxeen koox la dhihi jiray shamow iyo elman oo garoonka meel la fariista la waayay marka markaad muuqaalkaas fiiriso kii maanta iyo kaa haddaad isbarbar dhigto bal qiyaas ka bixi
run ahaanta aasha waa runtaada ciyaarihii rigasoo celinta caasimada nabadda 1989 dhacay runtii waxay ahaayeen mid ka mid a ciyaarihii ugu xiisaha badnaa oo weli dadka reer muqdisho aan xasuustooda ka go-inin laakiin ciyaarahan waxay kaga duwnaayeen waddankii oo nabad ah oo ammaankiisa usoo hagaagayo khaasatan magaalada muqdisho dadkii gobollada kala duwan sida shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo caasimadii oo taageeraashay kasoo kala gooshayaan waxaa maanta garoonka istaada muqdisho kula kulmay dad ciyaartan ugu yimid magaalada jowhar ee caasimada kumeelgaarka caasimada maamulka hirshabeelle runtii oo halka kaga yimid 100 iyo dhowr kilomiter sidoo kaleeta waxaan la kulanay dad ka yimid magaalada marka iyo degmooyinka kale ee ku xeran gobolka shabeellada hoose sida afgooye oo ciyaarahan usoo daawashay tagay marka waxay ahaayeen ciyaar jamcisay guud ahaan magaalada muqdisho iyo gobollada kala duwan ee magaalada muqdisho diriska la ah in taageerayaasha ay kasoo kala gooshayeen taasoo u saamaxday in runtii taageerayaasha ay soo gaaraan garoonka weyn ee istaada muqdisho marka ciyaarahan waxaa lagu xasuusan doonaa galmudug oo jaambiyo noqotay oo ah xulka ugu goolasha badnaa hirshabeelle oo tartanka maamul goboleeda wareegiisa gurigada kaalinta koowaad kaga soo baxday iyo runtii ciyaarahan oo markii laysku soo wada duba noqonaya mid ka mid a ciyaaraha taariikhda ka geli doona ciyaaraha soomaalida tartanka maamul goboleedada iyo gobolka banaadir
kaasi waxa uu ahaa mahad cali xidir wariyaha v o eda arrimaha ciyaaraha uga soo warrama oo u warramayay caashe ibraahim aadan haatanna aanu aadno magaalada jowhar dadka rakaabka ah ee isaga kala goosha waddada u dhaxaysa muqdisho iyo magaalada jowhar ayaa dhibaato ku qaba gelista iyo ka bixista magaalada kadib markii biyihii fatahaadaha webiga shabeelle ay jareen waddadaasi wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada beledweyne
waxaa qasab ku ah qofka ka baxaya magaalada jowhar ama soo gelaya in biyaha uu dhex jiro meelaha qaarna waxa uu ku marayaa doon maxamed cabdikariin waxa uu ka mid yahay dad dhowaan doon ku safray si ay magaalada jowhar u tagaan waxa uu ka warramay sida magaalada lagu gaaro iyo waddada sida ay tahay
gaariga markay muqdisho baxay waxay kugu qaadanaysaa waddadoo dhisan horta inta udhexeysa muqdisho iyo balcad aada iskaga dhisantaha laami fiicana saaran balcad markaa soo dhaaftid wax yar intaa joogtid waxaa soo raacaysaa doonta doonta intaa soo raacin gaariga wuxuu kugu dejinaa banaanka afka hore doonta waxay ku jirtaa gudaha biyaha so doonta kuma socon karto biyaha yar mana soo istaagi karto afka hore taas waxay kugu qasbaysaa adigii alaabtaada inaad qaadato oo madax saarato kadibna biyaha a xoogaa dhex lugeyso aad dhex jirto ilaa adi jilibka ilaa lugaha jilibka korkiisa andthen markaas kadib waxaa raacaysaa doonti. Doonti waxay tahay sida saxda ah, doonti waxaa biyaha ku jiro iyo doonti ismalahan. Dadka doonta raacana aaday u tiri badan yihiin, waxaa waaye rarkiya laga badinaa. Soo markaas waxay doonta noqonaysaa in maanta dhan cabsi lelecesha inay dhici rabto. Mar qaar doonta waxaa iskaga dhigaa biyaha, waxaa waaye biyo caadi oo weyn maahan aada u badan. Rafaadkaasaa jiro, waqti waxay kugu qaadanaysaa 30 minute 30 daqiiqo iyo ka badana wadada ku soconaysaa, biyaha ku dhex soconaysaa adoo doonta saaran. Weliba doonta waqti waxay maraysaa meel oo aan jid ahayn laami, soo laami ma mari karto. Dhinaca kale jid cadahay mari, oo haddana qodaxay ku yaalaan geedihii, maatada iska ilaali, mar doonta iska ilaali, biyihii sidoo kale. Waxaa waaye aada u dhib badantaa, rafaad badan, ma ahan safar oo aada u fiican. Laakiin marka dambena waxaa noqonaysaa in doonti saas usoo raacda oo rafaad, haddana degideeda markii gaartid waxaa ku degaysaa meel aan ahayn, haddana meel biyo ka baxsan.
Maxamed Cabdikariin waxa uu intaasi ku daray in wadada ay dhibaato gaara ku qabaan haweenka iyo dadka da-da ah, maadaama in cabaar ah biyaha lagu dhex lugeynayo.
Soo doonta ogtahay mar walba biyaha afkeeda hormatagi karto, mana ku socon karto, jeexbaysaa doonta. Saa darteed waxay kugu qasbaysaa haddana meel ah bartama camal ah inaad ka degtid, kabaha ay waxaad sii watid, haddana biyo xoogaa dhex jirtid. Markaas saas biyo u jiirtidna gaari kala raacaysaa. Gaarigaas ma aha nooho ama brobkas, waxaa jira biyooyinka biyo kala jiro, bukhda la lahaayo oo meelaha ku jiraan, oo laakiin biyahaas waxaa kasoo sokeeya laamiyo caadi, macnaha biyuba kala go-een. Gaaradana qofka lacag haysta raaci karo, lacag kaliya maana had 90 kilometer waayo, qof 90 kilometer diyaarad usoo raacayo, haddana intaas lacag ka bixiso waxaa ka iisisan. Waxaa waaye markii loo fiiriyo financialka iyo lacag ahaan, markii loo fiiriyo dhaqaal ahaan, qofkii dhiibi kariyo oo gacantiisa ilaahay miciyey amse dhaqayn waa goon. Laakiin haloo tuuro masaakiinta iyo dadka yar, dadka danta yara mar walba muhiimadda ah. Maamulkuna waxaa ka codsalahay in wax ka qabtaan. Waxaa waaye
Salaad Cabdulle Toxob Salaad Canko waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Jowhar. Waxa uu sheegay in qiimaha badeecadaha kala duwan ay sare u kaceen. Salaad ayaa waxa uu arintaasi ku sababay gaadiidka badeecadaha keeni jiray magaalada Jowhar oo wado wareeg ah soo maraya.
Wallaahi nio waxaa keenay daadadka faraha badan shermaano, daadadkaasaa keenay oo aada u tiro badan oo gooyay shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose, isku gooyo biyo e saa-ide. Hadda magaalada ka badbaada, laakiin wado lama hayo ilaa 4 bilood. Hadda waxay soo maraan qoryooli ay soo maraan, waxay maaragtay maalmo qaadaysaa adigu muddo 5 bilyan qaadaya gaariga uu soo baxa soo maraa 400 kilometer soo jaraa, meesha 90 kilometer ayaad 400 kilometer soo jaraa. Wallahi anigu dhibaato intee leeg waa dadku ku leeg waa dareemi kartaa adiga, waa dareemi kartaa baashi waxay meesha wax marayaan gaariga lahorta 2 dolar uu ku keeni jira, haddana uu ku keenaa 6 dolar.
Haye,
xaaladu muddo aad ay uxun tahay. Wallahi waa adigu hadduu magaalada deegin waa la khalaas, alxamdulilah aagsoo wallahi ni ilaahi subxaana wa taala yaqaan hadduu roobabka ina imaan. Wallahi wiil in la caraturay u baahan tahay oo ugu caraturi u sameyn waa loola kulma. Haa, si baana loola kulma. Wadooyinkii waa baabeen, beeru waa baabeen, dalagyadu waa baabeen, wax walba waa baabeen. Haddana wadooyinkii saameyn ku yeelay maano ina haystaan dadka xabad ay haystaan leh.
Biyaha kala jaray wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ayaa waxay saameyn ku yeesheen ganacsatada ku xiran Muqdisho, dadka shacabka ah, xoolo dhaqatada, iyo guud ahaan dadka danyarta ah. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Abaar ka jirta wadamo badan oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta Amerika ayaa keentay inuu biyo yareeyo webiga ama kanaalka Panama oo ah mid ka mid ah wadooyinka ganacsiga ugu muhiimsan adduunka oo ay maraakiib badani isaga kala gooshaan. Mas-uuliyiinta Panama ayaa sheegay inay hore u dhimeen 30% tirada maraakiibta awal hore kanaalka mari jiray, haatana ay intaa in ka badan dhimayaan, waxaana taasi keenaysaa hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaada. Saare Cilad Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay v o edu arrintaasi ka qortay.
Dalka Panama oo ku yaala bartamaha qaaradda Amerika, islamarkaana xuduud la leh Caribbean-ka iyo badweynta Pacific-ga, ayuu ku yaalaa marinbiyoodka baaxadda leh ee ay maraan doonyaha iyo maraakiibta ganacsiga dunida qaarkood. Mas-uuliyiinta Panama ayaa muujiyey inuu kusoo fooleeyey dhaawac dhaqaale oo ay abaartaasi sababtay, kaasi oo kasii xoogan hoosu dhicii dhaqaale ee sanadkii hore ay wajaheen. Madaxda Panama waxa ay sheegeen in dhaqaalaha ay filayaan inuu sanadka 2024 uga soo xoroodo kanaalkaasi waxa uu gaadhayaa ilaa 200 million, iyadoo la barbar dhigayo qiyaastii sanadkii hore ka soo gashay oo ahayd inta u dhaxaysa 500 ilaa 700 million. meelaha ay abaartani saameysay waxaa ka mida dalka Maraykanka, kadib markii ay yaraadeen doomaha ama maraakiibta shixnadaha kala duwan keeni jiray, taasi oo shaki gelisay in kanaalkaasi lagu sii kalsoonaan karo inay maraan maraakiibta caalamiga ahi. waxaana sare u kacay walaaca laga qabo saameynta ay ku yeelan karto ganacsiga caalamiga ah. arbacadiina dhaaftay ayuu maamulaha kanaalka Panama Ricuarte Fasquez waxa uu sheegay inay dhimayaan ilaa 24 ka mida maraakiibta maalinlaha ah ee dalkaasi mara. Fasquez waxa kale oo uu sheegay in bilaha soo socda ee sanadkan ugu horeeya ay jarayaan in ka badan 200% tirada maraakiibta iyo doonyaha kanaalkaasi maraya, taasi oo noqonaysa in ka badan 719 gaadiidka badda ah. maamulka kanaalkan ayaa sheegay in abaartaasi ay engejisay harooyin badan oo buuxin jiray kanaalka, sidoo kalena ay ku tiirsanaayeen in ka badan 4 million oo qof.
Sahre Ciile Nuur, aad bay umaadsan tahay oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay VOA ka qortay arrimaha Panama iyo saameynta abaaraha. haatana aanu ku yara nasanno heestan dabacsan codkii fanaanka Ismaaciil Danan iyo heestii Jaleeco. codkaasi baxsan fanaanka Ismaaciil Danan oo ku yara nasanaynay. haatana Soomaaliland, waxaa magaalada Hargeysa maanta ka ambabaxay 98 arday oo deeq waxbarasho oo ka kooban heerka labaad ee waxbarashada jaamacadaha iyo shahaadada sare ee PhD-da, kuwaas oo waxbarashadooda ku soo qaadan doona 4 jaamacadood oo ku yaala dalka Ethiopia, sida ay sheegeen guddiga tacliinta sare ee Soomaaliland. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule.
tiradan ardayda ah ee waan babaxay waddanka Itoobiya kadib markii ay deeq waxbarasho ka heleen isla markaana ay si amba bixiyeen gudiga tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa waxa ay u kala qaybsami doonaan heerka labaad iyo heerka saddexaad ee waxbarashada jaamacadaha. Agaasimaha guud ee gudiga tacliinta sare ee Soomaaliland Ibrahim Amin Gadiid ayaa faahfaahin ka bixiyey goobaha ay waxbarashadooda u tagayaan.
Halkan maanta waxaa ku sugan ardaydii 98 arday ahayd ee imtixaankii labaad ee B H D-ga iyo masterka ka gudbay oo nasiib u yeeshay maanta inuu halkan ka sugootino ay ka amba baxaan, iyagoo u kala baxbixi doona 4 jaamacadood oo kala ah jaamacadda Araamo la yiraahdo. Araamo umbaad garanaysiin waa jaamacadda magaceeda, laakiin magaalada la tagaya waa Nasareed. Nasareed baynu garanaynaa dii la yiraahdo, oo magaaladu waa Nasareed weeyaan. Ardayda kale ee muxuu ahaa tagaysa magaalada Waleeta Soora, iyo arday tagaysa jaamacadda Jiima, iyo arday tagaysa jaamacadda Xaramaayo. 4 jaamacadood ardaydu kala baxayaan, waxayna iskugu jiraan waa B H D iyo muxuu ahaa iyo master keliya. waxa weheliya 5 arday oo jaamacadda Araamo ku qornaa, arday digriiga ahaa oo waagi jaamacaddu ka buuxsantay, laakiin maanta nasiib wanaag u helay inay ka mid noqdaan jaamacadda muxuu ahaa la yiraahdo Waleeta Soora. 5 arday baa hogaaminaya. waxaa hareerahayga taagan gudoomiye guddoomiye iyo waalidiin hanba. halkan waxay la joogtaa Nimco Cabdinuur, waa inanta qur ah ee ku guuleysatay imtixaankii B H D-ga ahaa. ardaydii gashay 10 arday baa laynaga doonayey. qoladan iminka aynu dhex joognay, ardaydan iminka aynu la taagannahay, waxay ahaayeen ardaydii guusha badan ka soo hoysay imtixaanaadkii halkan lagu galay, oo ay ka qayb qaateen dhammaan ardaydii jaamacadaha Masarka iyo B H D-ga gelaysa dalka Itoobiya u gashay.
Gudoomiyaha gudiga tacliinta sare ee Soomaaliland Professor Saleeban Dirir ayaa isaguna istul taagay inuu faahfaahin ka bixiyo noocyada ardayda iyo dadaalada imtixaankan ay ku guuleysteen ka sameeyeen.
sidii uu agaasimaha guud sheegay, hareerahayga waxaa taagan 2 arday oo unique ah, oo ardayna waa ardaygii u wada sarreeyey, oo waliba lagu yidhi ardaygaas ceel fooyin buu ka yimid. waxaan filayaa qolada reer ceel fooyin ee hawshooda loo fadhiyo inay xaggana yaqaaniin oo xagga maaragtay waxbarashadana inaanay ka malnayn waardigii ugu wada sarreeyey. taasi waxaan filayaa inay odayaasha iyo salaadiinta iyo ciidamada jooga inay diilo u tahay ardaygii ugu sarreeyey imtixaankii la weyto inuu reer ceel fooyin noqdo. Nimcana waxa weeye waa lafla waa dhagax, waxay kala soo baxday B H D-da meel aan cidina ana qiyaasay. waxaan filayaa gabdhuhu waa ku yar yihiin marka labadooda iyo ardaydata arrinka layaabkani waxa weeye qolada idinka horreysay iyo qoladan base lay sheegay waa arday disciplinkooda iyo yacni magaranaysa akhlaaqdooda iyo amar qaadashadooduba ay aad iyo aad ay u hufan tahay. iminka waalidiintii iyo guriga ka tagtay hadhow markaad wajahle ka gudubtaan odhanina baashii baa iga dhammaatay, bokid maniga waa iga dhammaaday. dardaarankii hore wuxuu ahaa inaad xoogaa jeebabka aad sii gashataa, maxaa yeelay jaamacadaha aad tegaysaan waxa weeye waxaa la siinayaa hurdo, cunto, waxbarasho iyo arrimaha, laakiin dee qof waliba intuu isku kaabo ayay runtii ma garanaysa marata ay waxu tahay. sabab 4 kelmadood baad soo diinaysaa: waayo, maxaad u tegaysaan, maxaad u tegaysaan, waayo, maxaad doonaysaan, what aimkii, howdi, sidee baad yacni hadhowto aad uga madha dhalinaysaan iyo goorbaad ka madha dhalinaysaan. ardayda masteriska ana waxaanu jecel lahay inaanay hadhowto wax soo guriya noqda aanay jirin, xoogaa marka environmentku ku yara adkaado ha khasaaraynina, jagooyinka ha khasaaraynina, b h d-nama hadalkooda daah. qolo walba waa u sahlaananaysa, waliba qolada b h d-du waxaanu malanaya inay qaadan doonaan dee wax bay-addeenna ku shaqale umarba ayman doonaan.
ardaydan heerkooda jaamacadeed ee shahaadada B H D-ga soo diyaarinaya oo 10 arday ka kooban ayaa ka soo dhex baxay tiro arday ah oo imtixaan u galay deeqdan waxbarasho, iyadoo guud ahaanna marka la isku daro labada qaybood ee shahaadada heerka labaad ee masterka iyo B H D-guba ay tiradoodu ka kooban tahay 98 arday, kuwaas oo si toosa ugu ambabaxay jaamacadaha afarta ee dalka Itoobiya oo ay waxbarashadooda ka bilaabi doonaan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Qadar. Haatanna dhegeystayaal, aanu aadno dhinacii xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha V O A da Zeynab Abuukar Maxamed.
anti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa dhowaan dib loo doortay xilli xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland uusan wanaagsanayn. Haddaba dib u doorashada Dane ma horseedi kartaa marxalad cusub oo siyaasadeed, iyo sidii loo dhammayn lahaa khilaafyada siyaasadeed ee jira? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya Xareed Xasan Cali, wasiir ku-xigeen ee xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Xareed Xasan Cali.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaamay dhammaan bahda fiyoweeda iyo dhageystayaasha labadaba. Waa mahadsan tihiin. Haa, dibidoorashada Saciid Cabdulaahi Dane 8 January waxaan qabaa inay keenayso isu soo dhowaansho dowladda dhexe iyo dowladda Puntland labadaba, oo aan wax dhiba dhacayna insha allahu haddii la haydmo. Siyaasaddu ma leh cadaawad joogtaa ma lahan, mar waa la isku soo dhacayaa, mar waa la kala aragti duwanaanayaa. Anigu waxaan qabaa inay fursad dahabiya u tahay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland labadaba in la wada shaqeeyo muddada yar oo dowladda dhexe hadda u dhiman oo labada sano ah, iyo mandate-kan cusub oo dowladda Puntland oo ay qaadatay hadda Saciid Cabdulaahi Dane. Waa la wada shaqeyn karaa, waana la isafgaran karaa. Wax guud baana jira oo dadka ka dhexeeya iyo ummadda Soomaaliyeed, oo hadda xaalado badan oo dalka iyo xaaladaha ku wareegsan intaba. Marka waan qabaa inay wada shaqeyn karaan, la heshiin karo, la isafgaran karo muddada dhiman oo dowladda dhexe u dhiman iyo dowladda Puntland.
Nuur, dib u soo noqoshada Dane ma horseedi kartaa isu soo dhowaasho ee in khilaafyada siyaasadeed ee jira la soo afjaro?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad mahadsantihiin xildhibaan Xareed iyo dhageystayaasheennaba dhammaantiin aad baan u mahadsantihiin. Waxa weeyaan, waxay ila tahay dibu doorashada Saciid Cabdulaahi Dane waxay ila tahay inay tahay, horta dhinac way ka wanaagsan tahay, dhinacna waxaan isleeyahay dee haddii aan su-aashaada ka jawaabo maya, baan isleeyahay waxa ma soo kordhin doonto. Waxaan ognahay Saciid Cabdulaahi Dane muddo 5 sano ka badan wuxuu gelinayay dagaal siyaasadeed, siyaasadda dadna qalinkay ku dagaalamaan, qaarna waxay ku dagaalamaan awood iyo xoog. Saciid Cabdulaahi Dane wuxuu xoog gelinayay muddo badan siduu kursiga federaalka u heli lahaa. Dibu doorashadiisana maanta dee way oo muuqataayo inay ififaalihii dowladda federaalka uu ku imaan lahaa inay horseed u tahay. Waxaan ognahay inuu dhowr jeer is sharaxay oo xilka federaalka Soomaaliya uu isu sharaxay, kadibna muddo badan oo dowladdii tan ka horreysay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tan oo hadda 2 sano maraysaba inuu dadaal geliyey sidii dowladda federaalka ula dagaalami lahaa. Walow aan aragti ahaan ku waafaqsanahay Saciid Cabdulaahi Dane aragtida ah arrimaha masiiriga iyo dhaqangelinta nidaamka dowliga ah, iyo hanaan dimuqraadiya oo ummaddu u siman tahay in la hirgeliyo dastuurka in shacabka dhexdiisa afti laga qaado oo loo dadkii loo daadajiyo nidaamkii dowliga ahaa, aragtidaas aan ku waafaqsanahay. Haddana hidimaya bay noqonaysaa jawaabtaadu, oo Saciid Cabdulaahi Dane wuxuu u socdaa kursiga federaalka, kursiga federaalkana hadde rag bay ku loolamayaan oo ku dagaalamayaan oo xoog iyo xeeradba. Siyaasadda qaarna way hubaysan tahay siyaasad hubaysan iyo siyaasad aan hubaysanayn. Saciid Cabdulaahi Dane 5 sano siyaasad hubaysan oo halkii maamul goboleedkii Puntland oo madaxda ka ahaa uu dhisi lahaa oo dadaal gelin lahaa curyaamisay buu dowladda federaalka kula jiray. taasbaa waxaan isleeyahay siyaasadiisa hadii dhaawac bay u geysan kartaa, maadaama xilka federaalka uu socdo, maamul goboleedka dadaalku u gelin lahaana uu ka gaabiyey. su-aashaadu waxay noqonaysaa, baan isleeyahay inayna wax weyn ayna soo kordhinaynino in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaysi kala fogaadaan maahana ayna wax weyn maanta ayna soo kordhin.
Hadii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan xareed, waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa inaanay isbedel ama marxalad cusub u horseedi karin dib u soo noqoshadiisa khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka kala dhexeeya. adigana waxaad qabtaa inay wada shaqeyn karaan labada dhinac oo wax kasta la xalin karo. maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
waa mahadsan tahay Saynab. Nuurna waa salaamayaa. walaal, horta Nuur arrimo badan buu ka hadlay. waxaan moodayay doodu inay ahayd khilaafkii ma la xalin karaa, laakiin Nuur wuxuu u gudbay doorashada dambe iyo waagii iyo wixii nooloo gaaray 2026 iyo hami inuu leeyahay dani inuu federaalka tago u tartamo iyo taas dambe u gudbay. laakiin anigu waxaan ka hadlay oo aadna weydiisay waxay ahayd xal ma la heli karaa dib u doorashada dani? haa baan idhi, in dowladda federaalka inay wada shaqeeyaan. waana ragis yaqaan weeye madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani, wax weyn inay jiraan umalayn mayo, waana la heshiin karaa muddada yar, taa waxba ku noqon mayo. midda hadda uu Nuur sheegayo uu leeyahay Siciid Cabdulaahi Dani federaal buu socdaa, de qofku inuu han leeyahay oo wax qaban karo oo wax qabto oo madaxweyne noqdo, taas ka maanici mayso, qofka ceeb ka dhigi mayso. madaxweyne Xasan Sheekh waxaan u maleynayaa waa markii labaad uu soo noqdo madaxweynihii hore Farmaajo, waxaan u maleynayaa waa markii saddexaad uu tartamo, laba jeer hore waa uu waayey haddaana khaldanayn, iyo markuu madaxweynaha noqday Siciid Cabdulaahi Dani. intaan ogahay waa uun laba jeer wuxuu federaalka u tartamay, mar saddexaad hadduu tartamana wax dhiba male, wax ceebana male, waana hami caaliya qofku inuu hami weyn leeyahayna way fiican tahay. haddii qofku meesha uu joogay wax ka qabtay oo inta la doortay mar labaad dadkiisa yiraahdeen ha naga tegin, meel kalena inuu wax ka qaban karo oo hagaajin karo middaan mid ka weyna, calaamad bay u tahay. marka waxaan qabaa inay fursad tahay, dadka reer Puntland waaba ku abaalmariyeen Siciid Cabdulaahi Dani inuu mar labaad ayaga la sii joogo xukumo oo ay doortaan, waatay doorteen. marka haddii federaalka uu tagana, dee halkan intuu ka sameeyey iyo dimuqraadiyadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo howlaha uu halkan ka qabtay iyo horumarinta nidaamka dowliga ah, dee xaggana wuu ka qaban karaa oo waan in federaalkana soo maray halkaana dee markii labaad la doortay. marka waxaan qabaa taasi noqon mayso, muxuu ahaayey qofku inuu hami yeesho dhaliil noqon mayso.
intihiin yaanan mawduuca dooda ka gudbin oo ahayd ma wada shaqeyn karaan oo xal ma la heli karaa. Nuur, haddaan dhankaaga usoo laabto, sida xareed uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay labada dhinac way ku qasban yihiin inay wada shaqeeyaan marka la eego marxaladda siyaasadeed ee uu waddanku ku jiro xilligan?
Saynab, aad baad umahadsan tahay xildhibaan xareed. horta waxaan dareensiinayaa in ayna jirin anigu Siciid Cabdulaahi Dani hadduu Puntland wax ka qabto iyo hadduu federaalka wax ka qabtaba, mar kasta dee wixii wax qabasho ah waa soo dhoweyn, waa marxabayn, waa in loogu hambalyeeyo ayuu mudan yahay. intaas kadib, markii la dhahayo ma wada shaqeyn karaan labada dhinac, haddii ay maanta iyagoo isdagaashan oo laba sano muddo ka badan isdagaashanaabay maanta caleemasaarka Siciid Cabdulaahi Dani ay wada joogeen oo maaragtay iyagoo ilaalinaya masiirka iyo maaragtay ummadan moralkooda ayay wada joogeen, waxaan isleeyahay hadday tanaasulaan oo ay ku tala galaan wixii waxqabad ah ee masiirka iyo mustaqbalka ummadan in la hagaajiya, hadday ku tala galaan dhinacyada wax u dhexeeyaan oo dhan, ama siyaasada isku hayaan ama dhaqaalaha isku hayaan ama maaragtay waxqabad iyo habsami u socodka nidaamka dowliga dibudhiskiisa ha u socdaane, dhinacyada wax isku hayo dhan way heshiin karaan, wayna isu imaan karaan. hase yeeshee waa goorma? waa markii dhinacyada wax isku haya kulligood ay ka go'an tahay, madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Daniba ay ka go'an tahay in mid kastoo ka midii inuu masiirka iyo mustaqbalka ummaddan u tanaasulo. maxaa yeelay ummad dowlad la'aan muddo badan ahayd oo dhib soo martay oo rafaad iyo dowlad la'aan soo martay baa hadda maanta loo yabyabayaa wax yar oo dowladnimo ah wey. Haddii khilaaf uu meesha ka soo muuqdana inaan tallaabo la qaadayna cid walba way dareemaysaa, hase yeeshee haddii dhinacyadu ay mid noqdaan hadde middaas bay ku suurtageli kartaa. Laakiin labada jaanibba dowladda federaalka ah iyo Puntland labadoo waa inay tanaasul sameeyaan. Puntland maamul goboleedyada kale way ka horreysay oo muddey soo dhisnayd oo hay-adaheedu waa dhisan yihiin. Dowladda federaalka ana il gooni ah bay ku haysaayo iyaguna way og yihiin in maaragtay qaabka ay u shaqeynayaan iyo nidaamkoodaba. Laakiin labada dhinac haddayna tanaasul la imaanin ma wada shaqeyn karaan baan isleeyahay. Taas sababteeda ayaan maya u leeyahay oo aan jawaabta ugu soo celinayaa inayna wada shaqeynayna haddaan tanaasul la helin, oo Saciid Cabdullaahi Dani uuna tanaasulin, Xasan Sheekh ma uuna tanaasulin. Siyaasiyiintu way kala arsadaan markii meel lagaga guuleysto sidii kaas uga mar labaad guul uga gaari lahaa ayuu mid kasta ku tala galaa way. Marka waan isleeyahay haddayna tanaasul uuna imaanin ma imaanaysa arrintaas.
Haye xareed,
waa mahadsan tihiin, Nuurna waa mahadsan yahay, Nuur Sheekhna waa mahadsan yahay. Waa qaba horeyna waan u sheegay, laakiin waxaa keliya ii muuqda labada madaxweyne, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo madaxweynaha Puntland, in ay dad dana gaara lah oo danahoodii ay u muuqan weyday inay heli doonaan mustaqbalka, inay noolaan doonaan in kalena aan laga warqabinin, inay xasaasiyad kicinayaan waa muuqataa. waxaa ka mid a waxyaalihii ayaan tiriweydo baarlamaanka arrin aan loo joogin oo Somaliland maqan tahay oo Puntland maqan tahay oo calimasaar loo socdo oo baarlamaanka federaalka la dhaqdhaqaajinayay, dadka waxaa ka shaqaynayaa dad nabadgelyo iyo in laysu yimaado iyo horumar ummadeed iyo horumar dowladeed midna ka shaqaynaya maahan. Marka ummadda Soomaaliyeedna waa inay u calaamadsanaadaan, ma ahan anigu ma qaba inuu madaxweynaha Xasan Sheekh uu waxaa ka shaqaynayay, la'anna caqliga keeni kara muxuu yahay iyadoo maamulkii Puntland oo cusub oo dowladda federaalka ay intaas sano kala maqnaayeen madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka uu u socdo oo laba maalmood ka dhiman tahay Somalilandna adogtiin tensionka iyo xaaladda meeshay marayso Soomaaliya oo maqan iyadina maqan tahay in la yiraahdo waxaa laga hadlayaa oo la boobsiinayaa habraac iyo dastuurka looga doodi leh. Waxaa dareemaysaa dad inay jiraan meel dhexe ka dhex kaluumaysanaya oo aan rabin in laysu yimaado. Marka anigu hadda magacyadooda sheegsheegmayo oo waqtigaa sheegi doona haddii lahay idmo, laakiin taasna waxaan oran lahaa fiiro gaar ah ummadda Soomaaliyeed ha u yeelato shakhsiyaadka 1, 2, 3, 4 la oran karo. Laakiin anigu waa qaba horeyna waa u sheegay, dalkan maanta Soomaaliya guud ahaan duruufo adag baa ku xeeran. Duruufahaasna waxay u baahan tahay qof walba meesha uu taagan yahay mas-uuliyad dheeriya inuu muujiyo, aragti dheeriya inuu muujiyo, inuusan fiirin kursi berri iyo saa dambe iyo maanta inuusan fiirin, la xijeclo gaara qof walba mid mas-uuliyad haya iyo mid aan hayn intaba inay inaga qabato dalkeenni maanta duruufo uu ku sugan yahay ummadda Soomaaliya iyo sida loogu soo duulay. Intaa meeshaynu ka fiirin lahayn inaan meel yar ka fiirino, berri maxay noqon doontaa? Berri kursi ma heli doonaa? Saadama kursi ma heli doonaa? Hebel meesha miyuu sii joogayaa? Waxaasu wax qaybiyaada weeye, Ilaahay baana ku xiranta. Laakiin waxaan oran lahaa war dalkana ha loo tulo, dadka hadda mas-uuliyadaha haya ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumadda ha noqoto, intaba anigu saasaan oran lahaa.
aya Nuur adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dood waad la socotaa khilaafka labada dhinac dowladda federaalka ee Puntland heerka uu gaaray. Hadda marka dib loo doorto madaxweynaha Puntland, maxaad is leedahay xalka uu ku jira oo labada dhinac federaalka ee Puntland ba way la gudboon tahay si muranka siyaasadeed ee jira loo soo gabagabeeyo?
Waxay ila tahay wixii lagu soo gabagabayn kara khilaafkaasi waa wax iska muuqda oo cad. Mana qarsoonaan isleeyahay in haddaan tanaasul la sameynin, oon laysu imaanin, oon laga wada hadlin waddanka habsami oo socodkiisa iyo dowladnimadiisa iyo meeshuu higsanayo, in aan la gaaraynin haddaan la wada shaqaynin, in aan la kala maarmaynin hadii hadda waa la arkayo. Raggii istagaashanaa 2 sano waa kuwa hadda xabadka isgelinaya oo calimasaarkii ka wada qayb qaadanaya. Hadda hase yeeshee siyaasiyiintu inta badan waxaa lagu yaqaanaa intay isu yimaadaan oo isa salaamaan markay kala tagaanna inay shaqooyin kala qabsadaan. Walow aana aaminsanayn sida xildhibaan xareed uu qabo oo dad dana gaara leh inay maaragtay ku kala dhex jiraan oo la isku dirayo raggan, markastana way jirtaayo haddii dadkaas way jiri karaan. Haddana maanta waxay iska cad weeyaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladdan dowladdii ka horreysay intay jirtay wada shaqayn jireen, haddana hadday ku talagalaan way wada shaqayn karaan. Waa inay mustaqbalkan ummadan iyo dalkan hagaajintiisa iyo dowladnimadiisa inay meel gaarsiiyaan. Qof walba de time yar buu xilka joogaya. Intaad xilka joogtid waxaad ummadan aad u tartid unbaa kaa harayo taariikh ku noqonaya. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni labadiinuba inaad ummadan u tanaasushaan habsami u socodka iyo dowladnimadooda inaad u tanaasushaan, waxqabad la timaadaan. Midaasa idin sugaya ummad ba cadaalad idinka sugaysa, siyaasad wanaagsan idinka sugaysa, mustaqbal wanaagsan aad u abuurtaan idinka sugaya. Taas haddaydan ku dhaqaaqina maanta haddii khilaaf laba sano idin curyaamiyey, hadda haddaad sii wadaanna meel ka xun buu idin sii gaarsiinayaa. Si mustaqbalka ummadan loo hagaajiyo waa inaad tanaasushaan baan leeyahay. Madaxda qarankeenna dhammaanna ay la wada shaqeeyo oo lagu talagalo sidii waddanka dowladnimadiisa loo hagaajin lahaa.
xubintii dooda gaabana maanta intaa inoo joogto. Waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan iyo wasiir ku xigeen hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya Xareed Xasan Cali iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu umahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaabana la socodsiinaysay. dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii qurbe waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno kulan lagu sagootinayay dhallinyaro Soomaali ah oo ku dhashay Kanada oo ciyaaro kubadda cagta ah uga qaybgalaya magaalada Muqdisho. dhallinyaradan oo ka socda magaalooyinka Toronto iyo Hamilton ee gobolka Ontario ayaa qayb ka noqonaya ciyaaro ay ka qaybgalayaan kooxo ka socda Yurub iyo kuwa ka dhisan gudaha Soomaaliya. Ururka Today oo ka dhisan magaalada Toronto ayaa isku soo dibariday in dhallinyaradan ay u safraan Soomaaliya. Cabdillaahi Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa marka hore iga warramaya muhiimadda arrinkan u leeyahay dhallinyarada.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan u wadnaa waddankii Soomaaliya, waddankeenni hooyo, ciyaartooy dhallinyaro ah oo waddankan ku dhashay se u soo arkaan isdhexgalka bulshada ciyaaraha kubadda cagta laga ciyaaro, se u soo arkaan waaya aragnimo, ayaan waxaan diyaarinay tiimkaasoo ka qaybgeli doono dhowr ciyaarood oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho. Waxay soo arki karaan dhaqankii say Soomaalidu u dhaqan yihiin xagga diintii, xagga isdhexgalkii bulshadii, se u nool yihiin Soomaalida xagga ku nool. Waxyaalo badan bay soo kororsan doonaan insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo, iyo hab ciyaareedka kubadda cagta ay isu maleeyaan keliya kuwa annagu inta aan ku heyno inay laacibiin yihiin. Marka xagga markay tagaan waxay soo arki doonaan dhallinyaro walaalahooda oo aad iyo aad u diyaarsan oo kubad fiican ciyaareysa.
sidoo kale Cali Muudi oo ka mid ah madaxda ururka Today ayaa xusay in ciyaarahan ay muhiimad weyn u leeyihiin dhanka isdhexgalka bulshada.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen V O A fursadda aadna siisay. dhallinyaradan aan u dirayno Soomaaliya waxay ka socdaan ururka Today, qaar ka yimid Hamilton iyo magaalada Toronto, qaar badan oo iyagana ka imaanaya maaragtay Yurub insha Allah, waxayna tegi doonaan waddankii hooyo bisha 31-deeda. waxayna la ciyaari doonaan naadiyada ka tirsan Soomaaliya.
wata maxaa idinku dhaliyay markiina ciyaartooy degtaan?
waxaan ugu dhaliyay waxa waaye in ay ciyaalkii inta ku dhashay in ay bartaan waddankoodii. sportigana waa isdhexgalka bulshada, saas darteed maaragtay ayaan u sameynay. waxaa kaloo jirtaan kugu darayaa barnaamijkan wuxuu ahaa inaan baxno laba sano ka hor, COVID-19 dartiisa ayuu u baaqday. hadda wixii ka dambeeya insha Allah hadaana ururka Today xiriirka kubadda cagta iyo wasaaraddaba arrimahan waa kala tashanay, waxaan samayn doonaa sanad la inay noqoto.
jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Hamilton ayaa qayb ka qaadatay sidii dhallinyaradan ay ugu safri lahaayeen Soomaaliya. waa kan gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Hamilton, Maxamed Xasan.
Xuseen, aad ayaa u mahadsan tahay. wallaahi aad ayaan waxaan ugu arkaa wax weyn in ay noo tahay haddii aan nahay bulshada Hamilton ku nool ee Soomaalida ah. muddo laba sano ah hadda waxaan ka shaqeynaynaa inaan dhalinyarada aan dhinaca sportska ka hormarino, aan club-yo sameyno, aan different ages aan u sameyno sportska. Marka shaqadii aan soo haynay ayaa maanta miraheedii ayaa ah wax farxad ah in aan aragnaa dhalinyaro ka mid ah community-ga naga oo maanta baxaysa oo team Canada laga xulay raacaysa. Waa wax ku diyaasho mudan oo dhalinyarada ka dambeysana ay fiirsanayaan inay baridka maalin ay ayagana sidan u bixi karaan. Marka aad ayay tahay wax qaali u ah oon la heli karin. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii igala shaqeynayay magaalada Hamilton oo u horeeya Axmed Khaliif, Cabdirasaaq Cali, Maxamed Jucible, Cabdi Bile, dhammaan dadka soo gudiga sportska Hamilton. Hawshan ila soo waday aad ayaan ugu mahadnaqayaa.
Ciyaartoyda u safraya Soomaaliya oo ku dhashay dalka Kanada, qaarkoodna markii ugu horreysay u safraya Soomaaliya, ayaa farxad ku tilmaamay inay soo bartaan dalkooda. Waa kan Cabdullaahi Cali Ibraahim oo loo yaqaano Kuti, oo ka mid ah dhalinyaradaasi ciyaartoyda ah.
Marka hore aad iyo aad aan uga faraxsanahay dhammaan dhalinyarada oo ka wada socota Kanada si aan usoo barano dhaqankeena iyo wanaagiina iyo dadkeena hore iyo isdhexgalka bulshada inaan dhisno. Sidoo kale waxaana la socdo dhalinyaro badan oo intakooda dhashtay oo weli waddankii soo wada arkin, weli waddankii wadamadan Afrika dhan tagin. Marka ayagana aad iyo aad u faraxsan yihiin, maantana waqti fiican ayna la soo wada qaadan doonaa insha Allah. Wayna mahadsan yihiin ururka. Marka hadda maasha Allah waxaa na wada group aad iyo aad u wanaagsan si ay noogu qayb galiyaan ciyaaro badan oo ka dhacaya waddanka Soomaaliya.
Ayaga waranta bal dhalinyaradiina ma jiraa waxaas leedihiin caqabado inta badan dhanka amniga laga sheekeeya Soomaaliya? Dhalinyarada weligood qaarkood maysan tagin Soomaaliya ama Afrika sida adiguba aad xushtay, caqabada ama cabsi ma jirtaa oo dhankaas ku saabsan?
Wallaahi hadda cabsi oo saas u daran aaqabna ma jirto. Maasha Allah ururka sporti Soomaaliya ana wada garab taagan meelo fiican oo amniyeen waynoo qabteen. Maasha Allah cabsi saas ma jirto, inkastoo waxyaalo kale familki iska qabaan ay leeyihiin oo maxaa dhici karo wax walbaanay qabsan karo. Laakiin familka maxayna wada dhaheen okay, eriyada lagu badan yahay iyo meelahaas kale iska ilaaliya si oo naftiina iyo nafta kale ee asxaabtaada walaalaha ay u badbaadaan. Marka wixii qorona kun sano ka weyn, waayo intaas oo ummad Soomaaliya ku nool waddankeeda Soomaaliya, waalidiinteena awyaashiina waxaas dhan oo ku nool, marka nafe ay ka eelaheen iyo naftiina iskuwada mid wa anaga inaa fan soo qaadna soo anagoo faraxsan oo wanaagsan waa waqti fiican ama waddanku soo qaadan aaragnaa anagoo faraxsan inaa soo laabano anagoo faraxsan oo wada socona.
Mukhtar Maxamed Axmed Mukhtar Cuti oo ka mid ahaa ciyaartoydii xulkii qaranka ee Soomaaliya ee xilligii hore oo ka mid ahaa dadkii soo gootinayay dhalinyaradan ayaa tilmaamay in isdhexgalka ka sokow ciyaarahan oo kale ay khibrad ka helayaan ciyaartooyda dhalinyarada ah.
Dhalinyaradan runtii waxay u tahay waayo aragnimo runtii inay tagaan dalkoodii hooyo markuu horeyso ilmahan waxaaintu ku dhishay waaye wadankankana ku dhishay magaalada Toronto ku dhishay waaye. Marka ayamsida waxay u tahay inay arkaan waddankii atar Soomaaliya soo yaalo iyo inay qabaan tiimam iyo ciyaartooy marka ayagana waxay u noqonaysaa waaye arrinimo weyn. Dhexgalaya runtii oo walaalahood ama dad iska baranayaan waxay noqonaysaa marka in ay jeclaadaan runtiina u tahay waaye arrinimo weyn. Xagga dhinaca ciyaarahan waxay arkayaan ciyaaro aad iyo aad u sareeya. Marka fiirid aaminaha waxay ka helayaan waaye arrinimo aad iyo aad u weyn ayay ka helayaan markay tagaan xagga.
Mukhtar Cuti ayaa dhanka kale xusay in macalimiinta Soomaaliya ay ciyaartooydan ka dhexeli karaan dhalinyaro ay u xushaan xulka qaranka Soomaaliya.
Dadkan intaka bixi doonaa ama ciyaartoydan yariisa intaka bixi doonaan waxaa jira ciyaartooy aad taalantadoodu u fiican yahay ayna arki doonaan xiriirka ama macalimiinta joogta waddanka Soomaaliya hadda oo ciyaare u socdaan ay qabalayaan. Waxaan rajaynayaa inay qaar ka qaataan runtii ayna wici doonaan dhinaca qaranka nashaal tiimka si u caawinaan ama walaalahood ula saftaan. Marka dhalinyarada intaka baxdeen ayana waa arinimo iyo waxay noqonaysaa fursad weyn oo qaali iyo hami weyna gelinaysaa in loo qaato nashaal tiim Soomaaliya maadaama ahaa jiray waqtigii aan sidii jiray ciyaaraha. Qofkii loo qaato nashaal tiim uu yahay qof aad iyo aad u sareeyo.
Wakiilka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya u qaabilsan waqooyiga Ameerika Yasiin Xasan Mahdi ayaa farxad ku tilmaamay in markii ugu horreysay koox ka socda gobolkan ay u diraan Muqdisho.
Waa mahadsanta Xuseen, waxaan aad ugu faraxsanahay markii ugu horreysay dhalinyaro ciyaartooy aan ka dirno waddanka Kanada. Ujeedkan ugu weyn ay tahay in ay soo bartaan dhaqankooda iyo dalkooda iyo dadkooda. Waxay soo sameynayaan isdhexgal dhanka bulshada iyagoona soo baranayaan walaalahooda ku nool Soomaaliya waxaa xusid mudan dhalinyarada qaarkood inay markii ugu horeysay ay tagaan waddanka Soomaaliya, taasoo aad noo farxad gelinaysa. Waxaa kaloo aad inta ugu mahadcelinay aan ka faa'iidaysanay fursadeeda dadka martigeliyeen madashadan quruxda badan, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cali Cabdi Axmed Arshiino, wasiirka dhalinyarada sportiga Maxamed Bare, iyo guddoomiyaha duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, iyo waxaan intaan kaloo ka maqleen dad aad ugu soo shaqeeyay arrimahan, ugu horeeyo Cabdiqaadir Xaaji Dacar, Baashi Cali Baashi, Cabdi Axmed, Daawud Axmed Dheere, UBB Muulid Cilmi, iyo qaar badan oo Soomaaliya joogaan. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay arrintan inay suurta gashay.
Maamulka ururka Today ayaa carabaabay inay qorsheynayaan in ay joogtiyaan kooxaha ay u diriyaan Soomaaliya. Waa kan mar kale guddoomiyaha ururkaasi Today Cabdullaahi Yuusuf.
Qorsheena haddaan wax yar ka taabto, waxaan jecelnaa duco la yiraahdo inaan sii badin doono tagista waddankii hooyo, annagoo geyn doono sanooyinka soo socda kooxa kubadda koleya, kubadda cagta ah, iyo ilaa inaan gaarsiin karno ilaa ay gobollada intooda kale ay ciyaarahan ay soo arkaan. Dhammaan halkan waxa ugu mahadcelinaa dhammaan ururka Today intii ka soo shaqaysay, ay soo qabanqaabisay, aadkii aadkana ay juhdi fara badan ay u geliyeen, dadkaasna aad iyo aadan ugu mahadcelinaa aan isla shaqeyno. Waxaan rajaynaynaa hadduu Alla yiraahdo inaan waxaan wax ka fiicannaan sii sameyno, inaan waddankii gaarsiino qalab ee sports ah ay ku ciyaaraan ciyaartoyda, fanaanadihii, kubadihii, waxaasoo dhan barnaamijkaasi waa ku tala jirnaa hadduu Alla yiraahdo.
Dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay kulan lagu sugootinayay dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay dalkan Kanada oo ciyaaro kubadda cagta ah uga qayb galaya magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doonna, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi Qurbi nala socodsiinayay. Haatana aan ku yarana sanno codkii baxsanaa fanaanada Ken Jama. heestaasi halkii nolosha iyo codka baxsan fanaanada keen jaamacna waxay gabagabo u tahay idaacaddeenna fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigu waa maxamed colad xasan intaan dib dambe hawada ugu kulmayno dhammaanteed waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo